Campus FM gli presenta. Kul bidu mil-ħsieb. Program tal-kelma li fih il-professur Oliver Friġiri, kittieb u ħassieb ta' żminna, jarbel u janalizza temi li jolqtuna mill-qrib. Jippreżenta Manuel Xkembi. Nisselmulkom u nilqabkom għal dan it-18 l-edizzjoni tal-programm Kull bidu mill-ħsieb. Magħna b'ħassoltu għandna professur Oliver Friġiri. Sellimlek Oliver.
Sellimlek.
U għal darba ħorna nirringrazzjak li tinsab magħna. Illum sa nitkellmu dwar l-idejat. L-idejat jinbidlux. Aħna donnu għanna xi ħaġa fina li tgħidilna li idea mhux tajjeb tibdilha jew inkella meta xi ħadd jibda l-idea tibda minħarsu li bħala xi ħadd li m'għandux qisu prinċipju, qisu l-idea nortuha ma' prinċipju. X'inhi l-idea fil-verità Oliver?
Żmien il-problema naħseb li għal xejn to change or not to change, that is the question. Għaliex to be or not to be, u to have or not to have, tiġa solvejni, u not to change, fejn tiegħek, fejn tibda, fejn tbiddel, fejn ma tbiddilx. X'inhu kostanti. L-Inglis nejdu, you cannot reinvent the wheel. Għalix ma s-sirx kwadra? Jew rettangolari, jew xiex trid ir-rota? Għalix għandha tibqa dejjem tonda? Però x'inhu dak li m'għandux jibqa' mbagħad dejjem tont biex niftehmu? Jekk mhux tont kwadru bil-fors jista' jkun xaħġa oħra. Jiġifieri il-problema tagħna hija kif inbidlu u kif ma nbidlux, kif narfu dak li writna u għandu jibqa', kif narfu dak li writna u m'għandux jibqa', kif nażlu bejn tradizzjoni tajba u dak li fil-fatt jista' jbidel. Allura l-idejat tagħna bħala parti minn dak li qegħdin ngħixu li writna minn l-ħajja tal-ġenituri tagħna, tal-razza tagħna, tal-kultura tagħna, tal-ambjent tagħna, tal-fatt li aħna bnedejn.
Ma nitwildux biha l-idea ġifieri?
Aristotli jgħid li nitwildu b'tabula rasa, b'moħħ vojt ġifieri, u rridu nimleħ u nimtela awtomatikament hekk jekk inti tgħid ma rid nitgħallem xejn, però li tara tiġi għandek il-perċezzjoni. Inti qiegħed f'kamra u tgħid ma rid nitgħallem xejn, però qed tara kamra tara siġġu tara kwadru tara nies, diġà moħħok qed jgħid dak huma kwadru, dak hija kamra, dak huma nies, dak huwa siġġu fija. Platoni jgħid li hemm idejiet f'oħra li huma reqdin u mbagħad tiġi l-okkażjoni u niftakruhom aktar li narfuhom. Aktar rikollek xi milli diskaveri biex niftehmu. Aktar tiftakar skont taf, però ma tafx li tafu, allura ngħidu dak li ma tafx li tafu ma tafux. Kinti għandek il-flus fil-but m'intix tonfom għax ma tafx li qegħdin hemm. Inti tista' tmut bil-ġuħ. Tista' tmut bil-ġuħ. Jif il-punt importanti huwa dan, inti għandek din il-ħila li l-idejiet li jiġu f'moħħok tarbilhom teżaminhom, tikkritikhom, tiċċensurhom, importanti ħafna dan fl-itlub tagħna bħala ċensuri tagħna stess, u ba' dak li għandi naċċetta, naċċetta, dak li m'għandix naċċetta, ma naċċettax. Se tgħidli kif u meta u fejn u għaliex jekk hija problema morali u psikoloġika u xi trid oħra mhux se nittrattaw llum. Però f'moħħna dejjem tajb li nkunu nafu li hemm idejat fuq kollox li naqsu dak li nafu. Ma jistax ikollu idejiet fuq l-Awstralja li qatt ma rajta, kemm għandi idejiet fuq l-Awstralja li inti qed li fuqha x'inti mort. Ma seġ kollu idejt fuq xi ħaġa li ma nafx xini biex niftehmu dan ċirku fizzjuż. Ma l-punt importanti kif qed fil-bidu naħseb li hu fejn tibda l-għalqa ta' dak li għandna nbidlu u fejn tibda u tibqa' miftuħa l-għalqa li qatt u qatt ma nbidlu. Dak li hu fondamentali bħalma hija reliġjon m'għandi żmien staġun, dak li għandu staġun bħalma hu l-politika titbiddel minn żmien għal ieħor, dak li konna nemmnu fih il-bieraħ ma nippruvax nemmnu lu fih illum. Il-partiti tagħna sikwiti jgħidu lil xulxin għax tbidlu. Dak huwa sinjal uniku kważi li għandu jikkarakterizzaw.
Sinjal tajjeb.
U sinjal tajjeb terġa' m'hemmx ħlief tajjeb ieħor. Mhux huwa l-aħjar, huwa l-uniku. Jiena nitbiddel għax jiena ħaj. Però jiena ma nitbiddilx għax jiena sħiħ u koherenti. Jiena nibqa' nikol u nixrob għax jien bniedem ħaj, jiena nikol nixrob mod differenti għax jiena għamilt progress. Pereżempju qabel ma konna nafu li jeżisti l-kolesterol naħseb kien diġà jeżisti. Ma konniex niklu kif nixorbu u niklu llum għax nafu li għandna ċerta kondizzjoni differenti. Mela għandna għarfien akbar biex nagħmlu l-istess ħaġa, mela se nagħmlu l-istess ħaġa nieklu nixorbu b'mod differenti. Biddilna xi ħaġa għax aħna moderni, ma bedin xaħġa għax aħna il-fumizmin. Hemm xi ħaġa kategorika li hija kostanti dejjima u tibqa' dak li aħna xi natura li hija l-ikel, hemm xi ħaġa li hija kultura li kell skont iż-żmien. Jiġifieri kien ħarsu li ritratti tagħna nieħdu bużranijiet tagħna rafrilhom. Indunaw li dak li qed jagħmlu fi żmienhom huwa tajjeb, però differenti minn tagħna. Jekk għandek inti fil-gwardaroba l-libsa tal-bużnanna tiegħek tgħożha u tapprezza naħseb iġib il-flus u x'nafien, però ħadd ma jgħaddilhom ir-rasu li ħutna jew nisa tagħna jilbsu dak li lbies ir-raġuni hija sempliċi, dik hija sabiħa però mhux utli. U dik hija utli u mhux utli fl-istess ħin, utli għall-istorja mhux utli għat-triq. Jiġifieri hemm dak li għandu jinżamm dejjem u hemm dak li għandu jitbiddel. Il-periklu tagħna fil-fema tiegħi l-għata taż-żgħażagħ mhux tort tagħhom. U għal jaħsbu jew li naħsbu l-kol kemm aħna li għax għandna dinja teknoloġikament ġdida għal kollox ir-rivoluzzjoni kbira ħafna wara rivoluzzjoni kollha li saru politiċi u kulturali u xjentifiċi hija rivoluzzjoni bla preċedenti ta' xejn din. Naħsbu li allura għandu jintrema kollox minn dak il-friskatur imbierek li fehem tarwija li. Għandu jinżamm dak li għandu jinżamm u għandu jintrema dak li fil-fatt għandu jintrema u xitra jgħid ta' jintrema. Jitjet mużew biex bridem dak li tajjeb jintrefa u japprezzah u jfaħru, għax jitfaħru anki sinjal ta' maturità, jew biex tiftakru biex ma terġax tagħmlu. Jifri, m'hemm xej kważi li għandu jintrema. Il-materja kif ngħidu fil-fiżika ma tinqerix, però titbiddel.
Fil-verità diġà semmejt li kelma fundamentali, hemm affarijiet li huma fundamentali bażiċi u affarijiet li mhumiex. Kif se nafuhom l-affarijiet li huma fundamentali, l-affarijiet bażiċi li allura m'għandniex nibdlu?
Traċedja kbira fil-fema tiegħi tkun sikwit qiegħda tiġri, naħseb, li jniżlu kollha xi livell ta' opinjoni. Jienek naħseb allura hekk hu. Jien naħseb li jgħixtu jkunx bronz, u allura naħseb hekk, ora jiġi ġagħtu jifhem li jgħixtu jkunx water. Ma għandi dritt naħseb li huwa bronz iva. Għandi dritt tajjeb, għandi dritt m'għawweġ ħafna fil-fatt, mhux tajjeb li naħseb hekk. Allura l-opinjoni hija biss xi ħaġa li jiena jista' jkolli fuq kollox. Ġudizzju huwa xi ħaġa li jista' jkolli biss jekk jiena studjajt, jekk jiena għaraft. Se nitħatu dwar l-istudju, iva il-ħin kollu u l-lum wis aktar minn qabel. Għax mhux il-kumdità teknoloġika li tagħmel karja imma l-umiltà u din il-kumdità teknoloġika. Li inti titgħallem kif ma taf xejn, u aktar ma titgħallem taf ftit mhux xejn imbagħad, u aktar ma taf ftit tiftaħar li dak il-ftit isir ħafna, dak il-ħafna jibqa' dejjem ftit. Allura l-opinjoni tiegħi hija fuq dak il-ftit li nifhem u fejn hemm opinjonijiet li huma xi ħaġa aktar u ma ġudizzji. Fejn taf inti tgħallem lili, fejn taf jien forsi ngħallem lilek. Dik hija s-soċjetà, is-soċjus, is-soċji, is-sħubija ġifjek li s-sistem soċjetà li għandna lkoll kemm aħna sekk inti qiegħed supermarket. Fejn għandek jekk għandek bżonn tixtri ħaġa tmur fit-tella ħanut, jekk ħaġa oħra ma tmurx għal l-istess ħanut. Firi għandek diversi bżonnijiet li jaqdomlok nies ta' kompetenza differenti. Il-professjonijiet l-istess fl-università kif nafu lkoll fis-skola għandek kompetenzi differenti biex jaqdu lil bniedem il-ħin kollu u f'kollox, però kollha differenti. Ma tmurx għandha biex titolbu jnaf. Pari li mhux mediku biex niftehmu, ma tmux għandha avukat biex jitolbu pari mediku. Fil-ħin kollu qegħdin nitħattu dwar kompetenzi differenti li jitilqu minn opinjoni però jaslu għal ġudizzju. L-ġudizzju jitlob erf, arfin u esperjenza b'mod li allura l-idejiet tagħna jinbnew fuq l-arfien altrimenti jkun opinjoni li tibqa' opinjoni biss. Għandi dritt tal-opinjoni però m'għandix noħodha bis-serjetà jekk mhux kompetenti. Ma tista' tkun anke perikoluża biex niftehmu.
Opinjoni tista' tkun opinjoni formata tajjeb imma mhux veru. Allura x'jagħmel opinjoni formata tajjeb? L-istudju biss?
L-istudju ta' kollox, fis-sens ta' kollox, l-istudju huwa kollox, l-istudju bidu ma studjus minnu nifsu, anke kif jiddeċidi ma jitgħallem xejn, jibqa' studjus. Qed jimraħ, jiġifieri fil-ma qiegħed, però qed jimraħ, ma jistax ma jgħumx. Issa qed tgħid li m'għandix naħseb, qed inti qed tgħid li m'għandix naħseb, qed taħseb li ma tgħidx taħseb. Jekk inti ħaj bil-fors taħseb il-ħin kollu. Moħħok jiġifieri huwa ħaj,
jitjaħdem.
Kif koma, anke f'kundizzjoni diffiċli, il-moħħ taħ li jgħidha jaħdem bil-modi tiegħu, mhux kif nixtieq aħna. Okija, jekk istordi pa jaħdem, però mhux bil-mod kif iridu. Is-subkonxju, l-konxju, anke qabel Freud għana fuqhom, però Freud imbagħad kategorikhom bħalli kieku kienu klassijiet ta' bini wieħed. Bis-switch issittellaħħom u tniżilhom mhux nafin, però dwar da xi darba nitħattu wkoll għax fil-letteratura fil-kitba jaħdem ħafna dan il-proċess ta' x'tiftakar, xi trid tiftakar u x'ikolk tiftakar bla ma trid tiftakar ukija. Jiġifieri, jekk inti dak li inti taħseb dwar l-affarijiet ittejbu, torganizzah timmaturaħ u x'nafin, allura minn flok opinjoni jkollok anki erf. Però qabel xejn naħseb għandu li jkun importanti li ngħidu li hi x'inhu l-opinjoni tiegħek fuq xi ftit affarijiet mhux fuq kollox, qabel jkollok xi opinjoni fuq ħafna affarijiet, però li jkollok metodu kif tasal l-opinjoni. Ki hija logika. U ġrid fil-loġika suppost nafu li hemm regoli li ma tistax
tiksirhom
anke biex tiżbalja, trid tiżbalja b'mod loġiku korrett u x'naf jien. Għalhekk ngħidu naqbel miegħek però ma naqbilx miegħek. Naqbel miegħek li tesprim l-opinjoni tiegħek però mhux bħalek l-opinjoni tiegħek. Imma aktar ma ħaġa oħra kieku jien flimkien mal-Malti l-Ingliż u l-Matematika, introduċi fis-sistema edukattiva tagħna kors elementari fil-loġika, loġika klassika, kif inti titgħallem taħseb. Tgħid li jinġbajt naħseb issa, issa jekk inti ġbajt tilgħab il-futbol qatt ma kellek coach tajjeb, dal-punt kollu l-coach minnu, coach hija l-esperjenza tal-aktar metodi importanti magħrufa fl-istorja tal-loġika. Tinsiex li x-xjenza hija qabel xejn umilta tibni fuq dak li sar qabel, isna kif ngħidu nagħni fuq l-ispallejt tal-ġganti, però fuq l-ispallejt tal-ġganti tara kollox bla ma għandik il-mertu ta' kollox inti stess, kif jagħmlu tfal iż-żgħar xi meeting jew xi laqgħa ġenerali, jitilgħu fuq l-ispallejt tal-ġenituri biex jaraw aktar mill-ġenituri. Però m'għandhomx saqajhom twal bħal tal-ġenituri dan il-punt kollu. Is-seklu 20 huwa omli fl-erf tiegħu għax jaf kemm huwa midjun lejn ta' qabel u jaf kemm jista' jkun jaf fil-qudiem jekk jibgħu fl-istess triq. Mela l-opinjoni tibda biha u tispiċċa b'ġudizzju. Minn impressjoni naslu għal konklużjoni.
Meta nitkellmu fuq idejat, għandna ħafna tipi ta' idejat, pereżempju l-idejat personali, xi jiġifieri meta ngħidu idejat personali, xi ħaġa li tappartjeni lil biss?
Jekk inti tħares lejn madwarek għandek il-perspettiva, jekk inti tħares ngħidu għallim fi klassi. U wara hemm il-whiteboard, qabel kien blackboard għal ġifieri, tant bidlu l-affarijiet minn white sar black u black sar white, għandek din bidla kbira. Jekk l-istudenti l-għallim jgħidulhom x'intom taraw, jgħidulu li mhux qed naraw whiteboard għax warahom m'hemmx whiteboard. Qudiemhom mhux whiteboard, qudiem l-għallim mhux whiteboard. Jekk saqsu lilu, jgħidulhom li hemm whiteboard. Nagħti eżempju banali għax jindika l-verità kollha. Jien qiegħed inħares lejn in-naħat tiegħek u warajk hemm whiteboard, inti tħares in-naħat tiegħek warajk m'hemmx whiteboard. Jiġifieri fil-kamra hemm u m'hemmx whiteboard jew blackboard xi trid. Fisser il-perspettiva tiegħek u tiegħi u din l-istess realtà hija varjata. Għandek orientamenti reliġjużi differenti, orientamenti ideoloġiċi, politiċi differenti. Li dwarhom hemm il-gwerer, daskemm dwarhom jiġi l-paċi b'xi mod, jew paċi ristretta u limitata u kondizzjonata għaliex għax kulħadd għandu l-opinjoni personali tiegħu. Jien għandi opinjoni u tgħidlek opinjoni personali, dik hija l-identità. Meta dik l-opinjoni personali ssir kollettiva jkollok partit politiku. Partit politiku suppost grupp ta' nies li jaqblu fuq xi ħaġa. Anke jkun hemm il-kurrenti differenti, firri jkollok idea personali imwessa biex issir partit. Meta jitgħu fil-parlament jkollok opinjoni differenti, imla għajn flimkien biex ikun hemm vot u jgverna u jopponi partit jew kif nafu. Jifier l-opinjoni personali hija l-fatt li jiena naħseb u nikkonkludi fuq xi ħaġa. Mbagħad nisma' l-opinjoni tiegħek u ngħid għandi żewġ idejiet, waħda naqbel magħha u l-oħra ma naqbilx magħha. Jekk it-tnejn naqbel magħhom ikollu żewġ idejiet kontra xulxin, jistgħu jgħidu fl-istess bniedem skont kemm għandu spazju f'moħħu, iva żgur. Nista' naqbel miegħi nnifsi ma naqbilx miegħi nnifsi, iva wkoll. Jista' jkun tliet opinjonijiet, erba' opinjonijiet fuq l-istess ħaġa, iva wkoll. Fri ħafna drabi, konna perspettivi differenti fuq l-istess ħaġa, dik li jidula indeċiżjoni, għax fejn se nkun deċiż, deċidi li fejn se taqta, bil ma tnejdu tajta, iddeċidejt. Taqta ġifieri tkun qed tikkonkludi.
Mal-opinjoni biex ngħidlek u mal-idea li hija personali hemm ukoll idea li tkun kollettiva, idea ta' pajjiż pereżempju, l-idea tal-pajjiż dwar xi ħaġa. Din hija xi ħaġa li tiġi formata skont opinjonijiet jew inkella huma idejat li jiżviluppaw mingħajr l-opinjoni.
Għenidu l-każ ta' Malta. L-opinjonijiet tagħna kienet għal żmien twil li Malta għandha ssir sovrana li tieħu indipendenza, pajjiż ta' indipendenza, Repubblika Ħelsin u x'nafin. Sa llum għadna ma wasalniex għall-idea ta' ġurnata nazzjonali waħda, jekk ifisser li għandek orjentamenti differenti fi dan il-pajjiż li s'issa għadhom ma waslux għall-unanimità. X'irid ngħid biha din? Pajjiż bħal persuna tevolvi, tbidel idejiet, tevolvi, dak li kien kontroversjal il-berħ lum sir ovvja, ovvju, aċċettat. Dak li fit-tfuliti jien ngħid għalija kien kważi aberranti, kien kontroversjali, lum kważi tiġa sar storiku, x'għandix preistoriku għat-tfal u żgħażagħ li telej. Jifri anki l-ideja ta' għandhom l-żmien tagħhom, għandhom il-kalendarju, għandhom id-data ta' twelit u xi drabi, id-data tal-maturazzjoni, id-data tad-dekadenza, data anki tal-mewt, però jibqgħu jeżistu. Fil-fatt teżisti sezzjoni ta' studju li ngħidula History of Ideas. Mhux biss teżisti l-istorja jnaf tal-magni, tal-karozzi, tal-aeroplani, teżisti anki l-istorja ta' l-idejat, meta twilet idea u meta mietet. Biex naf jien se kwiet ngħidu din idea ġdida. Tfittex u taqra ftit u tgħid li dik l-idea ġdida b'elfej sena, b'3000 sena biex niftehem li fih. Mhux biss xieħed, probat ħajja u x'naf jien.
Reġgħet telha fil-wiċċ.
Reġgħet telha fil-wiċċ, kollha dak ngħidu revival. rinaxximent. Għawmin minn ġdijt ta' ċaħġa li fil-fat kien għaddit fil-moda, anke ktħares biex li id-daqs ta' noċċalijiet. Ntebaħ li xidra bi kien tont ma' tar kwadru kien zer, kien kbir. Kellek il-kontakt lenses u għadju li noċċali li ma' jidir dan biex taħt. Tiġa għandek perspettivi differenti dwar ċaħġa li għal-istess li tara aħjar. Kiri, nasab li dan u l-punt tijak. Jek kien titħares li l-affarit mod differenti, jgħed dejjem tfittex li tagħmilhom aħjar, xi x-xjenza hija dejjem progressiva, jew aktar personali, l-arti mhix progressiva, l-arti hija riflessiva. Jo ma tistax tgħid li pittur tal-lum aħjar minn ta' qablu, mod differenti minnu. Però ma tistax ma tgħidx li l-karozza tal-lum hija aħjar minn ta' qabilha, għax tinkludi li ta' qabilha, hija dik tal-lum u għaddi plas tal-lum. Ix-xjenza hija progressiva, l-arti hija riflessiva, hija kważi beating about the bush, ngħidu l-istess ħaġa b'modi differenti. It's another question of how, then of what fl-arti. Fix-xjenza l-kontrarju. Jekk tuħux pillu la tonda jew kwadra, importanti li jaħjar minn tal-bira.
L-idea ta' pajjiż allura, kif timbed, kif ikollok pajjiż li kollu idea jifforma idea dwar waħdhom il-prinċipju, pereżempju, prinċipju ta' tħaris tal-ħajja. Il-pajjiż ikollu idea kif se jħarisha, ikollu idea kif se jikkultiva. Kif tiġi din? Hija fil-verità l-idea ta' pajjiż jew kellha hija idea kollettiva ta' nies flimkien.
Ix il-bajda li minn toħorġ it-tiġiġa fl-aħħar jew xi tiġiġa li biedet il-bajda. Mhix mistoqsija ja faċli. Hemm x'aktar il-belt kien jgħidu meta kuna tfal l-qas li nkunna niġuqri fil-belt, hemm x'aktar tlajja nżur fil-belt, jiena llum ma nafx. U ma nafx verament mhux għax stej li grazzi da skemm tlajja. Hemm nżur jekk jiena dejjem fit-tela.
Tlajja
biss hemm tiegħek, ġifieri nies li jgħixu fil-farm ma sax tidhom x'nu rħos bej euro u 10 euro, n-numri jafhom, però mhux fit-termin ta' euro ma nafx x'inhu. Firri, il-verità hija dejjem ħafna drabi xi ħaġa li tgħaddi bħalli l-ma' mill-kanal li huwa tiegħi, mhux jien però huwa tiegħi. Issa qegħdin ngħidu eżattament.
L-idea ta' pajjiż.
Pajjiż tistax tgħid li l-idea l-bajdu t-tiġiġa. L-idea tkun ġiet min-nies, moviment popolari li mbagħad il-politiku jirrispekjah, jippersonifikah, jilaħħmu fih nifsu. Jinkella jkunx il-leader il-mexxej li jilaħħam opinjoni ta' folla. Le hux il-wieħed li jipproduċi lil-ħafna, jew mhux il-ħafna li jipproduċi lil-wieħed. Għal żmien twil f'pajjiżna kien hawn nuqqas kbir ta' mexxejja pereżempju, però mbagħad meta l-politika fis-seklu 20 bdiet tieħu l-forma kif nafu. Kellek relazzjoni tajba u ta' każa u effett u viċiversa bejn il-mexxej u l-mexxijin. The ruler and the ruled. Jien naħseb li għandhom ikunu the ruled aktar minn the ruler. Walek kellek il-katalist li kien qisu l-intellettwali aktar f'ċerti sistemi politiċi li lhom forġi għaddew. Kien ikun qisu dak il-bejjien il-medjatur bejn il-wieħed li huwa il-politiku u l-ħafna li huma il-vuċi tal-wieħed. U fil-fatt il-bidem hemm sab kompromess bejn dawn iż-żewġ estremi u sab li l-aħjar ħaġa hija kunċett antik ukoll diġà qed fi Platun. Is-sistema rappreżentattiva dik ngħidulha demokrazija, demos u kras, il-poter tal-kozza tal-folla. Fejn inti tmur fil-Parlament u tirrappreżenta lili u lil dan u lil oħra u lil kumplement biex jista' jkun li kollok kemm aħna marru dik is-sala wkoll ħaddiet tiegħu. Allora ngħidu ikkaw tant nies fil-pajjiż dawn jridu jinġabru jiġu sommari fl-indice, fl-index tal-ktieb, kważi għandek 50-60 paġna jew kapitlu jew deputat, dak jirrappreżentaw lil kulħadd. Hemmhekk għandek l-idejiet li jsiru forma ta' xi ħaġa li tista' titratta magħha x'altrimenti jkollok kaos.
Il-politiku.
L-anarkija hija l-oppost ta' demokrazija, kemm demokrazija tista' tkun anke ukoll anarkika, però demokrazija sforz biex l-anarkija u dittatura jkunu fil-ġem, dejjem f'moħħna, però għad fin-nofs.
Il-politiku fil-fatt jibni l-ideja ta' pajjiż biex ngħidlek u jwassal jippromulga l-ideja l-pajjiż kollu. Jew dan jippromulgom skont opinjoni, allura jiġifieri irid kollu l-opinjoni l-ewwel jew inkella l-idea tista' teżisti mingħajr l-opinjoni.
Ma tistax teżisti wisq id-demokrazija fil-perfezzjoni tagħha kif hija maħsuba miktuba għax mhix prattikabbli. Allura jkollok kompromess bejn dak li qed jixtieq min qed imexxi u dak li jixtieq u dak li qed jitmexxew triq tan-nofs. Jekk teżisti l-invenzjoni reċenti ġifieri qed tiġi għandha 300 sena mill-inqas, l-invenzjoni tal-ġurnaliżmu. Ġurnalista huwa l-katalist il-mezzi ta' komunikazzjoni li jeżistu nkwantu jirrispekjaw idea li tingħad, tinkiteb, tiġi riflessa. U mbagħad il-politiku jekk huwa intelligenti huwa li biżejjed jisma'. Jifieri min qed jikkawża lil min ma nafx, dan is-sens ngħid il-politiku għandu jkun qabel xejn semmieħ aktar milli jkellem, għad li jisma' jifhem u jobdi. Meta jisma' jifhem u jobdi jkun brillanti, jkun demokratiku wara biex jkun korrett. Ikun jaf xinu s-sens. Issa min jisa jajt li s-sens huwa tajjeb tal-folla. Fil-knisja ngħidu sensus ecclesi, sensus fidelium, sens tal-ħafna. mek nemmu li għamma l-amana, pero fil-politika minn hemm. Minsa jasses li l-assisa kien għal-plito, għaliex qed ngħidlek, għax imbagħad sa tgħid li l-idea tajba mhux tajba. Il-folla bil-forsa għandha raġun, Vox Populi Est, Vox Dei jingħid li le. Kien hemm momenti fejn il-folla qalet jien nikkmanda, meta salbu l-Kristu l-folla kien hemm. Kristu kien waħdu, jiġifieri ma kellix raġun il-folla. Kellok raġun Kristu naturalment. Jiġifieri fl-istorja dan il-mudell irrepeta ruħ anke fi żmienna, bl-ikraħ waħdu jirrepeti ruħ s'issa. Jiġifieri l-folla u l-wieħed ma tantx ma biex ngħidlek equation li tifforma pajjiż sħiħ. Naħseb li trid tgħid li kull snin żmien imbagħad għandu l-kapaċità li jnadda fi bidda li modifika u jirriġenera jdejt ġodda u aħjar. Pero ħafna drabi l-prezz ta' dan huma l-gwerer. Il-prezz ta' dan huma l-gwerer biex idea tiġi korretta, ħafna drabi ssir tisfija b'xorta għażina li ngħidu l-gwerra. Hekk kien hekk għadu u l-bambini jafek hux sekk sejba. Probabbilment jidinna jifa wkoll s'issa. It's too late to change. X'hekk tant ilu żmien li bidhom. Gwerrier kif jgħid Hegel. Hegel jgħid il-bidem għaddej minn storja waħda ta' gwerer. Interrotti daw il-gwerer intervalizza ta' paċi.
Infakarkom dan huwa.
M'għandux ikkonnektat nejn.
Naturalment,
naturalment.
Dan huwa l-programm kull bidu mill-issib ma' għandna l-professur Oliver Frigiri u nitkellmu dwar l-idejat. L-idejat personali ġed tkellimna fuqhom, idejat li forma f'pajjiż, idejat skont il-post. Jeżistu idejat li biex ngħidlek jiġu formati skont il-post fejn ikunu, skont il-ħin, skont iż-żmien. Jiġifieri l-idejat jieħdu forma biex ngħidlek. Kważi anke ġeografika. Idea fl-Amerika t'isfel ma tistax tiġi promulgata fl-Skandinavja.
Naħseb aktar titgħallem aktar li jdudu li ħalqu għalla. Mela lejn katedral li ħalqu l-bniedem. Il-ħuta tiddependi mill-ħuta. U dak li jkollha ġofija huwa ġofija ilha minn fuq s'isfel biss. Però dak kollu li hemm ġofija jiddependi mill-ilma. U l-ilma tal-bniedem mhux l-ilma li kwidax fih ma ngħixux hekk ma ngħix b'għadda sa permanenti. Ngħixu fl-arja fil-kultura. Allura dak li naħseb jien jiddependi minn minin, minn fejn, minn x'edukazzjoni ħadd, minn min il-tqajt, x'dispożizzjoni għandi, x'karattru għandi, ipprovaw jiddeterminaw dan qabel il-psikoloġisti, qabel psikoloġi biex nitejnu. Fi żmienna l-eżistenzjalisti, meta qalu l-bniedem jeżisti nkwantu xi ħadd mhux inkwantu essenza. Ens u essenzja. L-essenza ma teżistix, naħloqha jien għaluma, l-eżistenza teżisti nkwantu jien autokreattiv, mela nikkrea anke l-moralità, anke l-etika, anke l-politika xi ftit. Inti tifforma l-opinjoni skont il-post ukoll, skont minn int, skont fejn int. Dak li huwa l-post jiddependi kollox minnu, tiddependi s-saħħa, tiddependi l-perspettiva, tiddependi l-opportunità fil-fatt ċerti teoriji fix-xjenza. Żgur li ċerti jopri fl-arti huma determinati mill-fatt li l-bniedem kellu ċertu karattru, ċerti kondizzjoni twex ċertu post u ċertu żmien. Pereżempju, awtur Malti, Mediterranju, kif jistaqgħet ma jkollu l-kulur blu, jew qabjad, jew aħmar, meta dawn ma niżlu x-xemx, is-sħab, id-dawl u l-baħar. Kif jista' awtur Amerikan li qatt mara l-baħar jkollu dal-kuluri dominanti, ma jistax ikollu. Niftakar darba kontrodi u qed minn sħabi professur anzjan minn Polonja kif bdejt is-sessjoni tal-kritika qal li I'm going to CDC, għal tista' tibda s-sessjoni, qal I'm going to CDC. Kif jgħidha Malti tgħidlu m'hemm tix tara fejn miexi, jekk jara Pollak għax il-baħar jagħti l-bogħod, tagħmel is-sens. Mela l-awtur Mediterranju għandu l-baħar fost l-oħrajn u ċerta antikità, reliġjożità, kalma u konflitti, dak jim rendaw l-inna Mediterrani kif aħna. Mela awtur tifmu anki skont meta u kollox skont fejn. Għalhekk teżist ir-reġjonalità aktar mill-kontinentalità. Kontinent huwa nord u sud, però l-Mediterranju
drastiku wis.
Il-kontrast drastiku wis it-titil. Il-Mediterranità fil-fehm tagħi tispjega aktar x'aħna bħala Maltin aktar milli bħala kontinentali, għax il-kontinent fih tant diverġenzi. In-nord u s-sud tal-ma differenti. Anke l-Italja stess tan-nord fuq net sa Reġġio Kalabrija, Napli u Sqallija. Lejna hemm differenza kbira ġifieri. Hemmhekk aħna qegħdin is-sud tas-sud flimkien ma' Ċipru. Jiġifieri l-post tifhmu u tifhem anke fejnu. Jekk tifhem il-kamra, tifhem anke fejnu. Tifhem il-flixkun biex niftehmu skont l-inbit li għandu. Fiex li l-inbit jiddependi mill-flixkun ta' però ma tistax teżisti. Xarba mingħajr ma għandha
kontenitur.
Kontenut u l-kontenitur. Allora l-kontenitur tagħna huwa appuntu l-arja, l-atmosfera, l-ambjent u l-bija. Fil-fatt diversi kittieba, għansemmi bil-eżempju Hemingway, kien ħossi għandu bżonn isiefer biex jara pajjiżi oħrajn u skopri l-Ewropa. Għax għalih l-Amerika ma kienx iżejjed, ġifieri għandek diversi awturi li jgħidu din il-kamra hija daqsxejn magħluqa għanfetta ħaftit. Il-fattu li meten tiġġor il-kamra miegħek tkun fejt tkun qed iġġor lilek innifsek ukoll. Jifier il-post jiddetermina mhux biss kif tikteb, kif tgħix, kif taħseb, però l-fatt li qed tuħ innifs. Dak kif isser li allura kif għedna fil-bidu. Ħuta ma tistax teżisti mingħajr ilma u l-ilma qiegħed hemmhekk appuntu għall-ħuta. U jeżisti għal bniedek meta jiddeċidi jew jitweb li jsir ħuta huwa wkoll.
Il-fatt li l-idejat jinbidlu, tfisser li l-bniedem ikun inbidel fil-qalba tiegħu, jiġri l-bniedem ma jibqax li jkun. Jina jkolli l-idea dwar il-ħajja kif għandi ngħixha u nibdilha. U nibdilha skont ċirkustanza, skont il-ħin, skont il-post, u anke skont dak li bil-mati ngħidu dak li jfettilli.
Jekk għandna viżjoni għall-ħajja ta' ċertu tip li hija konsistenti u kostanti, allora nemmnu li bniedem ukoll ma jistax jitbidlu fil-qofol tiegħu, però l-perċezzjonijiet il-mezzi tiegħu jitbidlu dak huma x-xjenza kulturali mhux x-xjenza naturali. Jiġifieri jien naf irid nuħu n-nifs. Issa li għandi l-air conditioner fil-kamra dak huwa ħaġa kulturali tajni aħjar biex nuħu nnifsu biex inkun komdu fil-kassaja fil-bart. Jifri hemm dak li jitbiddel u dak li ma jitbiddilx. L-air f'tar bniedem huwa li jara f'bejn it-tnejn mhux faċli. Seklu tagħna qed jissogra li jarma ħafna affarijiet, rob xorti tajba tiżid ħafna affarijiet oħrajn ukoll.
Għaliex naħseb hekk li qed jissogra li jarma ħafna affarijiet?
Giovanni Paolo kien qali qed jarmi anke l-idea ta' Alla. Il-problema kbira tal-bniedem mhix ekonomika u politika, hija ta' Alla, allura mbagħad issir ekonomika u politika wkoll. Jifri fil-bniedem hemm daw is-sens. Dawn iż-żewġ estinti kbar ta' xi jżomm u se jarmi. Illum qed intebħu li dawn iż-żewġ oqsma irridu jikkoabitaw fil-bniedem, irridu jgħixu flimkien. Pajjiżna pereżempju, pajjiż li jrid jimmodernizza ruħu billi ma jitlifx l-antikità tiegħu fil-ferma tiegħi Malta għandha l-futur tagħha appuntu fl-antikità tagħha.
Turiżmu
jiddependi mill-antikità tagħha. Il-modernità tkun hemm, imma l-antikità hija dik li ġġib lill-moderna hawnhekk biex niftehmu. Jitmux ximkien biex tara l-edem.
Il-modernità
jgħal kif? Hotel tajjeb biex tara l-edem pero. Jitnej flimkien. Issa dik id-distanza, dik id-differenza ma tfajżar mhux faċli tiddeċidiha. Però kwistjoni fondamentali. X'hemm kostanti? Le? Kristu jgħid kollox jgħaddi ma' klimi ma jgħaddix, ma hemm xi ħaġa li tgħaddi kollox barra klimi ma jgħaddix. Constant u variable. Issa fis-sistema edukattiva pereżempju meta għandek tant affarijiet l-edukazzjoni jitbidlu. Meta għandek ċerti affarijiet li jitbidlu għax nemmnu li l-bniedem jista' jiddikaru. Ti taħjar. Jena ngħid, jekk sistema hija tajba skont kemm tiqdim u ma titbiddilx. Mandjera vekkja onora l-kapitanu. Dak li hu qadim u tajjeb jibqa', dak li jitbiddel ikoll jitbiddel. Is-sistema tat-tagħlim tibqa' li l-bniedem irid daħħal f'moħħu. L-elettronika kollha, bit-teknoloġija kollha, l-bniedem irid jibqa' quddiem ħaġa u jgħid jiena rrid noqgħod attent kif nitgħallem u nistudja għax moħħi baqa' l-istess. Fil-quddiem mezzi oħra u aħjar wis aħjar li qatt kellna. Il-moħtar bniedem jibqa' l-istess irid jirċievi biex jitgħallem, altrimenti.
Ma naslux. Grazzi ħafna dak kien il-professur Oliver Friġieri li llum tkellimna dwar l-idejat. Lilkom semija tagħna rringrazzakom li kontu magħna u dan huwa propju l-aħħar programm f'din is-sensiela. Nittamaw li narawkom u nisimgħukom u nisimgħu li xulxin f'sensieli oħrajn. Nisimgħukom.